Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Děkuji, bratři, za tu krásnou píseň. Nedávno jedna svobodná sestra, které budu říkat Molly, přišla domů z práce a zjistila, že celý sklep má do výše 5 centimetrů zaplavený vodou. I hned si uvědomila, že její sousedé, s nimiž měla společné odpadové trubky, museli toho dne nejspíše spotřebovat nadměrné množství vody při praní a koupání, protože se jí dovnitř dostala všechna odpadní voda. Poté, co zavolala své přítelkyni, aby jí přišla pomoci, se obě pustili do vylévání a vytírání vody. Právě v ten okamžik se ozval u dveří zvonek. Její přítelkyně zvolala: "To jsou tvoji domácí učitelé." Molly se zasmála. "Je to sice poslední den v měsíci," odpověděla, "ale ujišťuji tě, že to moji domácí učitelé nejsou." Bosá, v mokrých kalhotách, s vlasy staženými šátkem a s velmi módními latexovými rukavicemi se Molly vydala ke dveřím. Její neobvyklý vzhled si s ničím nezadal s neobvyklým výjevem, který se jí naskytl. Byli to její domácí učitelé. "Jako kdybyste mě praštili gumovým zvonem," vyprávěla mi později. Byl to zázrak, který se stává při domácím učení, takový ten zázrak, o němž bratři mluví v proslovech na generální konferenci. A dodala: "Ale pak, zrovna když jsem se rozhodovala, zda jim dám pusu nebo mop do ruky, řekli: "Omlouváme se, Molly. Vidíme, že máš spoustu práce. Nechtěli jsme vyrušovat, takže přijdeme jindy." A byli pryč. "Kdo to byl?" zvolala přítelkyně ze sklepa. "Chtěla jsem říci, určitě ne 3 nefité, připustila Molly, ale ovládla jsem se a řekla jsem klidným hlasem: "Byli to moji domácí učitelé, ale měli dojem, že není vhodná chvíle na to, aby se mnou podělili o své poselství." Bratři, kéž se stručně zamyslíme nad kněžskou povinností, která je popisována jako první zdroj církevní pomoci pro jednotlivce i rodiny v církvi. Celé lesy padly za oběť na výrobu papíru pro organizování a přeorganizování domácího učení. Byly proneseny tisíce motivačních proslovů ve snaze k tomuto úsilí povzbudit. A žádný freudovský spolek nikde na světě určitě nedokázal vyvolat tolik pocitů viny jako toto téma. A přesto máme dál potíže se alespoň trochu přiblížit přijatelné úrovni plnění této zodpovědnosti, která se týká Pánova přikázání, že máme skrze kněžské domácí učení vždy bdíti nad církví. Součástí výzvy, které čelíme, je měnící se demografie církve. Víme to. Naši členové církve jsou rozeseti ve více než 30 tisících sborech a odbočkách a žijí ve 188 zemích a teritoriích. A proto je mnohem obtížnější navštěvovat domovy našich bratrů a sester, než tomu bylo v prvních dnech církve, kdy soused učil souseda při takzvaném pouličním učení. Kromě toho je v mnoha jednotkách církve omezený počet dostupných nositelů kněžství, kteří by mohli domácí učení vykonávat. A kvůli tomu mají ti, kteří sloužit mohou, na starosti až 18 či 20 rodin nebo i více. Může zde být i problém v dojezdové vzdálenosti, ve vysoké ceně a nízké dostupnosti dopravy a v prodloužené délce místního pracovního dne a pracovního týdne. Přidejte k tomu kulturní tabu ohledně neohlášených domácích návštěv a bezpečnostních rizik, která existují v mnoha oblastech světa, a začínáme chápat složitost tohoto problému. Bratři, v těch nejlepších podmínkách a v podmínkách, kde toho lze dosáhnout, je každoměsíční návštěva každého domova dál ideálem, o který by měla církev usilovat. Ale s vědomím toho, že na mnoha místech na světě takovéhoto ideálu dosáhnout nelze, a svědomím toho, že způsobujeme, že tito bratři mají pocit, že jsou neúspěšní, když je žádáme o to, co reálně vykonat nelze, napsalo v prosinci 2001 první předsednictvo vedoucím kněžství v církvi dopis obsahující tyto inspirované a užitečné rady. Existují určité oblasti v církvi, napsali, kde může být nemožné navštívit každý domov každý měsíc kvůli nedostatečnému počtu aktivních nositelů kněžství nebo kvůli různým jiným místním problémům. V takových podmínkách se mají vedoucí snažit co nejlépe využívat zdroje, které mají k dispozici, aby bděli nad každým členem a posilovali ho. Bratři, pokud bych se ve svém sboru či odbočce potýkal s takovýmito obtížnými podmínkami, pak bych se svým společníkem z Aaronova kněžství uplatňoval rady prvního předsednictva, které jsou nyní zásadou v příručce. Takto. Za prvé, ať již by to trvalo jakkoliv mnoho měsíců, snažili bychom se naplnit ono nařízení s písem, navštěvovat i příbytek každého člena a vytvořili bychom si plán, který by byl zároveň dosažitelný i praktický, jak tyto rodiny navštívit. Do tohoto plánu bychom zapracovali priority týkající se našeho dostupného času a četnosti kontaktů s těmi, kteří nás potřebují nejvíce. Zájemci, které učí misionáři, nově pokřtění, obrácení, nemocní, osamělí, méně aktivní, rodiny s jedním rodičem a s dětmi, které dosud bydlí doma a tak dále. Zatímco bychom podle plánu pracovali na tom, abychom navštívili všechny tyto rodiny, což by možná několik měsíců zabralo, využili bychom i další formy kontaktu s jednotlivci a s rodinami na našem seznamu skrze jakýkoliv prostředek, který pán poskytl. Určitě bychom své rodiny vyhlíželi na shromáždění a jak praví písma, jeden s druhým bychom mluvili o blahu svých duší. Kromě toho bychom jim zavolali, poslali e-mail, textovku, třeba i napsali pozdrav pomocí jedné z mnoha forem sociálních sítí, které máme k dispozici. Abychom se zaměřili na konkrétní potřeby, mohli bychom jim poslat citát s písem nebo větu z proslovu na generální konferenci nebo mormonské poselství vybrané z hojnosti materiálu na stránkách LDS.org. V duchu slov prvního předsednictva bychom se v daných podmínkách snažili co nejlépe využívat zdroje, které máme k dispozici. Bratři, vyzývám vás dnes, abyste pozvedli svou vizi týkající se domácího učení. Nahlížejte, prosím, na sebe novým a lepším způsobem, jako na vyslance Páně pro jeho děti. To znamená opustit tradici zběsilé a Mojžíšovu zákonu podobné snahy stihnout návštěvy na konci měsíce, při níž rodině spěšně zanecháte písemné poselství církevního časopisu, který již tato rodina četla. Spíše doufáme, že založíte éru upřímné a z evangelia vycházejícího zájmu o členy, že budete nad druhými bdít a budete se jeden o druhého starat a že budete řešit duchovní i časné potřeby tak, aby to druhým pomohlo. Pokud jde o to, co se počítá jako domácí učení, počítá se každá dobrá věc, kterou uděláte, takže nahlaste vše. Ano, zpráva, na které záleží nejvíce, se týká toho, jak jste požehnali těm, kteří jsou vám svěřeni a jak jste o ně pečovali, což prakticky vůbec nesouvisí s konkrétním datem v kalendáři či konkrétním místem. To, na čem záleží, je, že máte rádi své členy a že naplňujete přikázání vždy dítě na církvi. V loni 30. května můj přítel Troy Russell pomalu vyjížděl pick-upem z garáže, aby zavezl darem nějaké zboží místnímu obchodu Deseret Industries. ucítil, jak zadní pneumatika přejela přes nějaký hrbol. V domnění, že něco z pick-upu vypadlo, vystoupil a zjistil, že jeho drahocenný 9letý syn Austin leží obličejem dolů na chodníku. Nářky, kněžské požehnání, záchranáři ani zaměstnanci nemocnice v tomto případě nepomohli. Austin zemřel. Troy nemohl spát ani najít klid a nebyl k utišení. Řekl, že je nad jeho síly to snášet a že nemůže žít dál. Ale do tohoto trýznivého období vstoupily tři vykupující vlivy. Za prvé, to byla stále přítomná láska a utěšující duch našeho Otce v nebi, zprostředkovaná Duchem Svatým, která Troje utěšila a lásky plně ho učila a našeptávala mu, že Bůh ví vše o tom, jaké to je ztratit nádherného a dokonalého syna. Za druhé, to byla jeho manželka Deidra, která držela Troje v náručí, milovala ho a připomínala mu, že i ona ztratila syna a že je rozhodnuta neztratit ještě manžela. Třetím vlivem v tomto příběhu je John Manning, mimořádný domácí učitel. Nevím, podle jakého plánu John a jeho mladší společník navštěvovali Russellovy, ani jaké poselství jim při návštěvách předávali, ani jak o tom podávali zprávu. Co ale vím, je to, že letos na jaře se bratr Manning sehnul a zvedl Troje Russella z oné tragické události na chodníku tak, jako by zvedl samotného malého Austina. John se jako správný domácí učitel nebo strážce nebo bratr v evangeliu zkrátka chopil kněžské péče a starosti o Troje Russella. Začal tím, že mu řekl: Troy, Austin chce, aby se postavil na nohy a také na basketbalové hřiště, takže tady budu každé ráno v 5.15. Buď připravený, protože nechci muset chodit dovnitř, abych tě budil, a já vím, že to nechce ani Deidra. Nechtěl jsem jít, vyprávěl mi později Troy, protože ráno jsem sebou vždy dával Austina a věděl jsem, že ty vzpomínky budou až příliš bolestivé. Ale John na tom trval. A tak jsem šel. Od onoho prvního dne jsme si povídali. Nebo spíše já jsem povídal. A John naslouchal. Povídal jsem celou cestou do kaple a pak celou cestou domů. Někdy jsem povídal, když jsme zaparkovali před domem a dívali se, jak nad Las Vegas vychází slunce. Zpočátku to bylo těžké, ale časem jsem si uvědomil, že svou sílou jsem našel v podobě jednoho velmi pomalého, téměř 1,90 m vysokého hráče basketbalu, který má naprosto žalostnou střelbu z výskoku, ale který mě měl rád a naslouchal mi, dokud nad mým životem znovu nevyšlo slunce. Moji bratři v kněžství, když mluvíme o domácím učení, nebo o dění nad druhými, nebo o osobní kněžské službě, ať to nazvete jakkoliv, mluvíme právě o tomto. Žádáme vás jakožto domácí učitele, abyste byli božími vyslanci pro jeho děti, abyste měli rádi ty, k nímž jste přiděleni, starali se o ně a modlili se za ně, jako my máme rádi vás, staráme se o vás a modlíme se za vás. Kéž jste bdělí při péči o stádo Boží podle svých okolností. O to se modlím ve jménu dobrého pastýře nás všech, jehož svědkem jsem v skutku Pána Ježíše Krista. Amen.